torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
canım yox.
Yox, sən təxminən
canım yox. Mən səbəcəndən getməyəm, mən səbəcəndən getməyəm.
Yox, təxminən xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişi də aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. Pen Klubda bu dəfə teatrdan danışacaq, daha doğrusu müstəqil teatrdan. Müstəqil teatr dedikdə söhbət peşəkar olmayanların, həvəskarların yaratdığı və publika qarşısına çıxartdığı teatrlardan danışacaq. Belə teatrlardan biri, Oda teatrı yaranmağı ilə bağlanması bir oldu və amma bu aralıqda Oda teatrı xüsusilə sosial şəbəkələrdə özünə tamaşaçı topladı, öz zalını, kiçik zalını, kiçik də olsa o zalını doldurmağı bacardı. Və odanın timsalında həvəskarların peşəkar teatr yaratmaq arzusundan bu barədə söhbət eləyəcək və indi studiyamızda həmin teatrın yaradıcılarından Elmin Bədəlovdur. Elmin bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Və Nihat Qulamzadə.
Qulamzadə,
özür istəyirəm. Nihat Qulamzadə də bizə qoşulmalıdır. İndi yoldadır, gəlir efirimizə, yəqin ki, çatacaq. Hələ bir saat də efirimiz. Və telefonla bizə qoşulanlar olacaq. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulun öz fikirlərinizlə, ümumiyyətlə
peşəkar, teatr yalnız peşəkar aktyorlardan ibarət, rejissorlardan ibarət olmalıdır, yoxsa həvəskarlar da bir sənət əsəri ortaya qoya bilərlər? Necə düşünürsünüz? Bu barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşün. SMS yazmaq üçün 057-744-1017 nömrəsi mümkündür SMS göndərmək. Efirə isə zəng vura bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz hazırda açıqdır və efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da e-mail yazmaq imkanlarınız var. Bizi həm dinləyə bilirsiniz, həm də baxa bilərsiniz televiziya, internet televiziyası vasitəsilə. YouTube-da yayımlanır hazırda verilişimiz və bizə yazmaq imkanlarınız genişdir, əlaqə saxlamaq imkanlarınız genişdir, izləmək mümkündür və bir daha təşəkkür edirəm Əmin bəy verilişimizə qoşulduğunuz üçün. Müstəqil teatrlar Azərbaycanda daha çox ötən əsrin əvvəllərində, yəni Azərbaycanda teatr mədəniyyəti yeni-yeni gəldikdə yaranmışdı. Sonra isə bunu təbii peşəkar teatrlar əvəz elədi və Sovet dövründə isə bu mədəniyyət saraylarında dərnəklər səviyyəsində olurdu və bu da həvəskarlar idi. Amma bu dəfə hansısa mədəniyyət sarayının tərkibində yox, tamam ayrı-ayrı, bəlkə də heç bir-birini tanımayan gənclər bir araya yığışıb bir müstəqil teatr qurdular. Nədən doğdu bu ideya? Niyə bu fikrə gəldiniz?
Təşəkkür edirik verilişə dəvət elədiyiniz üçün. İlk öncə sizin bayaq çıxışınızda bildirdiyiniz bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz bildirdiniz ki, yaranmağı ilə bağlanmağı bir oldu, amma onu qeyd edim ki, bizim oda teatrı bağlanmayıbdı. Bizim yerimizi bağlayırlar.
Amma
biz fəaliyyətimizi davam etdik.
Biraz mənada mən o ifadə etdim.
Ola bilsin tamaşaçıda çaşqınlıq yaranana deyə bunu aydınlıq gətirmək istədim. Biz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik və yeni-yeni mövzularımız olacaq. Sadəcə olaraq bizi ayın birinə qədər vaxt qoyublar. Ya yerdən çıxarsalar, belə deyim, deyiblər ki, çıxarmalıyıq sizi. Çıxarsalar teatr... biraz fəaliyyətdə biraz müəyyən qədər çətinliklər yaranacaq, amma davam edəcək.
Amma teatr üçün məkanın olmağı əsasdır.
Əlbəttə əsasdır. Düzdür, çətinliklərimiz olacaq. Yəni bu kirayə ev deyil ki, mən məsələn gedim başqa yerdə yaşayım, paltarımı yığım aparım, yaşayım başqa yerdə. Bu teatrdır. Teatrı köçürmək həddindən artıq çətindir. Biz hər şey orada ölçü ilə eləmişik. Yəni teatrda pərdələr ölçü ilə olur, işıqlar ora uyğun qurulur. Yəni bu çox çətindir, həddindən artıq çətindir onun yerini dəyişmək. Amma biz cəhd eləyəcəyik ki, bu problemləri qısa zaman müddətində aradan qaldıraq. Buna baxmayaraq bizim tamaşamız olacaq. Bizim 30 noyabrda son günümüzdür. Yəni oradan çıxarırlar bizi, zirzəm məkanından çıxarırlar. Biz də belə deyim ki, bir bu haqsızlıqlara, o da teatrı özünə baş verən haqsızlıqlara etiraz olaraq noyabrın 30-unda gün ərzində 3 dəfə, biz əslində hər 6 bazar gün ərzində 1 dəfə tamaşa verirdik, amma bu son baş verən olaylara etiraz olaraq gün ərzində 3 dəfə tamaşa verəcəyik. Saat 13:00-da deməli Rumın dramaturqu Matiy Vişnikin Səncə döyəcəklər əsəri əsasında hazırlanmış tamaşa olacaq. Saat 15:00-da İtən vaxt əsəri deməli nümayiş olunacaq. Samir Sədaqətoğlu yazıbdı. Rejissor da xalq artisti Cənnət Səlimovadır və 19:00-da təkrar olaraq yenə də Səncə döyəcəklər tamaşası efirdə olacaq. Üzr istəyirəm, yəni nümayiş olunacaq. Sizin o məsələyə dediyiniz, vurğuladığınız məsələyə gələndə qeyd edim ki, mən də bilirəm ki, əvvəllər var idi. Xalq teatrları çox idi və hansısa bir qurumların tərkibində formalaşıb yaradılırdı. Mən özüm 2006-cı ildə Dövlət Neft Akademiyasına qəbul olmuşam. O vaxt Rafiq Hüseynov tanıyarsız diktor olub, əməkdaşı, onun xalq teatrı var idi. Bu sahil metrosunun yaxınlığında yerləşirdi. Mən ilk dəfə ora gəlmişəm. Yəni ilk addımımı belə deyim ki, orada atmışam və ora gəlməyim də bir uzun çəkməyibdi. Cəmi bir ay olubdu. Mən ora gəlib getmişəm. Sonra oranı söktülər, Rafiq müəllimi çıxartdılar oradan. Orada da bildiyiniz kimi bank tikiblər. Yəni oranın da binası əlindən alınıbdı. Belə deyərdim ki, yeganə yer oraydı ki, oranı aldılar. Mədəniyyət evlərinin tərkibində var xalq teatrları, amma onlar müstəqil deyillər. Mən onların bir neçəsində olmuşam. Məsəl üçün Maştağa mədəniyyət evində olmuşam.
Yəni müstəqil olmamağın təbii yaxşı. Bunu fikrinizi tamamlayın, bunu soruşum.
Bu müstəqil olmamağı da, yəni onlar istədikləri əsərləri seçə bilmirlər. Çünki onlar da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən belə deyim ki, sifariş sifarişlər gəlir, hər hansı bir əsərin hazırlanmasını tələb edirlər və onlar həmin əsəri hazırlayıb müəyyən dairələrə göstərirlər. Yəni xüsusi məktəblərdə və yaxud
da, yəni müstəqil olmamağın belə bir çətinliyi var ki, yalnız sifariş əsasında qoymalılar.
Sifariş əsasında qoyurlar tamaşaçılar. Əlbəttə özləri də seçə bilirlər, amma istənilən bütün mövzuları seçə bilmirlər. Teatrlar necədir? Azərbaycanda müstəqil teatr, müstəqil deyəndə yəni dövlət qeydiyyatına alınmış teatrlar necədirsə, onlar da o barmaqla sayılacaq qədərdir. Mən bilinən Məşdəqə Mədəniyyət evində var, Badamdar Mədəniyyət evində və bir neçə belə mədəniyyət evinin tərkibində var. Ən böyüyü Rafiq Hüseynovun xalq teatrı idi. Onu da belə deyək ki, dağıtdılar. Qalmayıbdı, yoxdur. Yəni insanlar mürəc. Biz də ona görə qərarı aldıq ki, belə bir teatr yaradaq və müstəqil teatr elədik biz bunu. Əslində bu həm də bir növ xalq teatrı kimi formalaşdı və insan biz artıq sifarişli tamaşalar yox, belə deyək ki, müstəqil öz seçdiyimiz tamaşaları hazırladıq. Eyni zamanda da müəyyən olunmuş çevrələrə yox, biz açıq elədik bunu saytlarda, mediada və sosial şəbəkələrdə yaydıq. Artıq Azdramaya, Gənc Tamaşaçılar Teatrına gedən deməli tamaşaçılar bizim tamaşalara gəlib baxırdılar. Yəni biz bu formada davam etdik. Çox təəssüf ki, yəni belə bir durum yarandı, vəziyyət yarandı, amma biz qeyd elədim ki, noyabrın 30-da 3 tamaşanı göstərəcəyik. Ondan sonra
davam edərik söhbətimizə. Nihat, xoş gəlmisən söhbətimizə, qoşuldun. Həmin teatrın aktyorlarından biri, yaradıcılarından biri Nihat Qulamzadədir, studiyamızda artıq gəlib. Nihat, müstəqil teatra ehtiyac var mı? Necə hesab edirsən? Yəni həvəskarların yəni gedib peşəkarların ifasında məsələn evlənməyə baxmaq daha yaxşıdır, yoxsa özünüzün oynamağınız daha maraqlıdır?
Mən deyərdim ki, peşəkar aktyorlar biz evlənməni bir dəfə oynamışıq, yəni həvəskar aktyorlar hamımız. Peşəkarlar əgər oynasaydı, təbii ola bilər bizdən daha yaxşı oynaya bilərdi. Amma biz həvəskar olduğumuz üçün biz oynayanda daha çox diqqət bizdə olur. Çünki biz daha əvvəl heç edə çıxış eləməmişik, neçə elin aktyorları deyilik. Öz-özümüzə öyrənib nəyisə çıxıb tamaşa qoymaq, tamaşa oynamaq daha maraqlıdır. Yəni tamaşaçılar üçün də bu maraqlıdır ki, ha, bunlar həvəskardır, daha əvvəl məşğul olmayıblar, indi çıxıb tamaşa göstərdilər. Yəni mənim fikrimcə həvəskar aktyorların oynadığı tamaşalar daha maraqlı olur. Çünki peşəkar bilinir ki, yəni çıxıb oynaya biləcək, amma həvəskarlar dəqiq bilinmirdi.
Amma mən orada bir məsələyə əksinə deyərdim ki, peşəkar aktyorlar belə deyim ki, müəyyən olunmuş bir hamı bilir ki, nə oynayacaq. Amma biz bir fərqli hazırlamışdıq evlənmə tamaşasını, misal üçün deyə bilərəm. Başqa teatrda hazırlamışdım. Mən onu hansısa rayon teatrını hazırladıq, YouTube-dan baxmışdım. Şək. Və belə deyərdim ki, bizimki o peşəkarların hazırladığından yaxşı idi. Aktyor oyunu baxımından, rejissor baxımından demirəm, quruluş baxımından demirəm, amma fərqlilik baxımından bizimki daha fərqli idi və biz müasir paltarlardan istifadə etmişdik. Orada fraklar var idi, geyimlər. Biz onlardan istifadə etməmişdik. Biz orada müasir söhbətlərə.
Bəlkə ona görə ki, sizin bu səhnə geyimlərini hazırlamaq üçün maddi vəsait lazımdır.
Əlbəttə maddi vəsaitimiz də olmadı, amma bir şey də var ki, nə qədər biz deməli əsərlərə standart formada baxacağıq. Biz ilk tamaşanı göstərəndə bizim tamaşaçılar yerdən oturmuşdu. Biz döşəkçələr qoymuşduq, onlar yerdən oturmuşdular və biz ayaq üstə oynayırdıq. Yəni fərqli bir aura yaratmışdı. Standartdan mən belə başa düşürəm ki, kənara qaçmaq lazımdır və
əslində yox teatrının bu cür standartdan qaçmağı var. Yox teatrında çox bir gəliş var.
Yox teatrında da var, amma yox teatrda bəzi sərhədlərlə yox teatrı elədi, amma yox teatrında da bəzi sərhədlər var. Yəni belə deyərdim
ki, düz onlar stolda otururlar, amma
yox, stol məsələsini mən misal çəkdim, amma bəzən olur ki, yox teatrı məsəl üçün mən şəxsən deyərdim ki, Rumin dramaturqu Matiyev İşnikin Səncə Döyəcələr əsərini Azərbaycanda olan heç bir teatr hazırlayıb səhnəyə çıxara bilməz.
Amma sizin aktyorlar arasında
mövzu baxımından şəxsən çıxara
bilməz. Həvəskar aktyorlar arasında bir peşəkar aktyor da var, İlqar
Bəy.
Cəngirov indi o telefon xəttindədir. İlqar Bəy, xoş gördük.
xoşuldu.
Elə bəy, təşəkkür edirəm. Əslində biz sizi studiyada gözləyirdik, amma deyəsən çəkilişlərinizdən dolayısı efirə gələ bilməmişdiniz. Amma yenə təşəkkür edirəm vaxt tapıb yenə də efirə qoşulduğunuz üçün. İlqar bəy, vaxt var idi, elə söhbətə də ondan başladım. Yəni Azərbaycanda teatr mədəniyyəti müstəqil teatrların simasında gəldi. Yəni o zaman bu cür dövlətin dəstəklədiyi dövlət teatrları yox idi. İndi bir təkrar tarix təkrar olunmur mu?
Tarix təkrar olur deyəndə ki, hər zaman belə olub da. Məsələn, bu Sovet vaxtı sadəcə olaraq dərnəklər, xalq teatrları olduğu var idi. Yəni gənclər, həvəskar aktyorlar orada gedib tamaşalar oynayırdı, məşqlər eləyirdi, teatr olan həvəsini. Amma hal-hazırda indi onlar yox dərəcəsindədir. Ona görə bu günləri biz o gəncləri yığmışıq, bir dərnək kimi, bir teatr kimi yaratmışıq və indi fəaliyyətdəyik. Amma indi müəyyən bir problemlər var, inşallah yaxşı olar. Amma təkrar olunmaq deyəndə ki, teatrlar var da, yəni teatrlar var və yaranmaqda da, yaranır da teatrlar. Məsələn, kim həvəskar, məsələn, aktyorlar varsa, hansısa bir aktyor yığır başına o gəncləri. Çox, məsələn, Azərbaycanda var elə bir, yəni var, yəni. Təkrar olmaq bu biraz düz çıxmaz da. Yəni axır Azərbaycanda axı teatr var, 140 illik teatr tarixi var və dövlət teatrları var.
Söhbət ondan gedir ki,
dövlət teatrları var.
İlqar bəy, mən nəyi vurğulamaq istəyirdim? Yəni ilk teatr yarandığı dövrdə Azərbaycanda o ki teatrlar yarandı, o müstəqil truppaları idi və onlar sonradan peşəkar aktyorlar olaraq o bir məktəbi yaratdılar və sonra da teatr təbii daha da dərinləşə-dərinləşə getdi, proses getdi. Amma bu gün yəni Azərbaycanda artıq dövlət teatrları var. Artıq peşəkar aktyorlar var və belə yəni dövləmdə həvəskarların ümumiyyətlə oyununa bax nədə ehtiyac var? Siz necə hesab edirsiniz? Əsər seçimi baxımından ki, məsəl üçün dövlət teatrları əsərlərə cəsarət eləmir, amma müstəqil teatrlar bəlkə cəsarət eləyir bu əsərləri tamaşaya qoymağa.
Təbii ki, yəni elə tamaşalar var ki, məsələn, bizim dövlət teatrları, yəni onlara müraciət edə bilmirlər, təbii ki, yəni dövlətdən asılı olduğu üçün. Amma bunlar özəl teatrlar və yaxud həvəskar teatrlar, bunlar sərbəst olduğu üçün müraciət edirlər. Biz kamera teatrı vaxtı ilə, məsələn, 18 il biz fəaliyyət göstərdik və bizdə sərbəst seçim idi. Sərbəst seçim idi. Amma indi belə da, yəni nə deyim valla, seçim hər kəsin özünə.
Məsələn, hansı tipli...
Bayaq, məsələn, yux teatrının nasıl? Yux teatrı da 25 il bundan qalaq bir studiya kimi formalı, məsələn, başlamışdı. Yəni, bir rəhmətli Vaqif müəllim bir studiya yaratmışdı. O işlədilər, artıq bu dövlət teatrı da artıq olaraq binaları var. Yəni, özünə məxsus üslubu var ona. Yəni, teatrlar belədir. Yəni, teatrları yaşatmaq, yəni, yaşatdıqca o, yəni, daha dərin izlər salır, daha qol budaq açır. İndi deyim, biraz çətinlik odur ki, teatrlar yaratmaq olur. Var, məsələn, müəyyən teatrlar var, amma məkan olmadığı üçün, məsələn, biraz çətinlik olduğu üçün çoxu dözmür, qalmır, işləmir. Amma sadəcə dözmək lazımdır. Teatr elə bir şeydir ki, gərək sona qədər mübarizə aparasan.
İlqar bəy, belə müstəqil teatrlardan udan kim olacaq? Tamaşaçı yoxsa aktyor truppası zənginləşə bilər?
Siz, təbii ki, həm aktyor uda bilər, həm əsas aktyor çox sərbəst olur. Yəni, çox sərbəst olur. Bir də ki, tamaşaçılar, yəni, belə deyək də, ürəkləri istədiyi, məsələn, belə görmək istədiyi tamaşaları görəcək. Mən deyərdim ki, ikisi də bəzi.
Məsələn, siz dediniz ki, dövlət teatrları o qədər də yəni hər mövzuya müraciət eləyə bilmirlər. Məsələn, hansı mövzulara ehtiyac var bugün müraciət eləməyə, ancaq biz bugün Azərbaycan teatrlarında bu əsərləri görmürük?
Bilirsiniz, teatr canlı sənətdir. Teatr, yəni, bugünün nəbzidir. Əgər bu günləri belə deyək, cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə baş verən hadisələr, bugün onlar yazılmırsa və ədəbiyyat yazır məsələn amma onu səhniyə gətirmək biraz çətin olur. Mən deyərdim ki bu günlər Azərbaycan teatrında yəni müasirlik yoxdur. Müasirlik. Yəni bu yəni müasirlik müasirlik olmalıdır. Yeni mövzular olmalıdır. Yəni bugünün tələbi olmalıdır.
Yəni söhbət ictimai siyasi hadisələrin səhniyə gətirilməsindən mi gedir?
Müəyyən mənada bəli. Müəyyən mənada bəli. Yəni elə teatrlar olmalıdır ki, dünyanın çox yerində var. Hətta Türkiyənin özündə, Gürcüstanın özündə məsələn mən gördüklərimi deyirəm. Yəni teatrlar var ki, çox sərbəstdirlər. Yəni bugünün mövzusu baxırsan ki, yəni bugün baş verən hadisələri səhnələşdirirlər. Türkiyənin özündə daha çoxdur bu. Yəni amma bizdə çox təəssüf ki, hələ ki yox tələbəsində də, yəni hələ belə deyək, başlamayıblar.
Yəni müstəqil teatrların yaranmasına səbəb məhz o boşluğun doldurulması ehtiyacıdır. Belə başa düşdüm, düzmü? Yəni
müstəqil teatrlar hər cür ola bilər. Yəni sabah bir hər hansı bir aktyor özünə bir truppa yarada bilər. Yenə də ki onun öz üslubu olar, onun öz yəni belə deyə baxışı olar teatra. Heç o yenə də klassiklərə müraciət edir və ya klassikləri bu gün modern şəkildə qoya bilər. Fərqli-fərqli ola bilər. Sadəcə, bilirsiniz necədir? Yəni, inkişaf gedir, həyat davam eləyir, nəsil artır. Necə oldu? Bugün Azərbaycanda 20 ildə bəlkə də 100-150-200 dənə idman zalları tikilib, amma hələ bu 20 ildə bir dənə teatr tikilməyib. Yəni, idmançılar çoxaldıqca zalları çoxalır. Deməli, aktyorlar da çoxaldıqca, aktyorlar da inkişaf elədikcə teatrlar açılmalıdır da. Teatrların hamısını bir yerə yığmaq olmaz. Bir teatrda 93 aktyor var. 93 aktyor teatrı, zavoddur, fabrikdir, nədir?
İqor Bey...
Yəni, teatr truppaları çox, hər məhəllədə teatr olmalıdır, hər küçədən teatr olmalıdır, hər metroda teatr olmalıdır. Yəni teatr hər necə ki, bax, məsələn, baxırsınız ki, hər yerə baxırsınız, belə deyək də, mağazalar, hər yerə baxırsınız ki, əyləncələr, kafelər, teatrlar da çox olmalıdır, gənclər yığış, bugün gənclər, bugünün gənclərinin teatrı yoxdur.
İlqar Bey, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bəlkə ona görə ki, məsələn, kafeyini saxlamaq üçün dövlətdən hər hansı dəstək umulmur, amma bir teatrın yaşaması üçün dövlətdən dəstək umulur. Bəlkə bu səbəbdən də dövlət çıxış yolunu birləşdirməkdə daha az maliyyə xərcləməkdə görür.
Bilirsiniz, amma teatr ola bilər ki, o özünü saxlaya bilər də. Yəni, bu ola bilər. Düz, təbii ki, dəstək olmalıdır. Bax, mən şəxsən deyirəm ki, teatrlarda vergi olmamalıdır. Teatrlarda, belə deyək də, bu problem, kommunal problemləri olmamalıdır. Mən belə fikirləşirəm. Teatrlara sərbəstlik verilməlidir. Yəni, ölkənin bir nömrəli teatrı, akademik milli dram teatrı, yəni, işıq borcuna görə küçə, fasad, yəni, çöldən işıqlanmanı bir ildə o işıqlandırmır. Niyə görə işıq? Bütün 5 mərtəbə ərazisində bütün binalar işıqlanır, amma Akademik Milli Dram Teatrının işığı yanmır. Bilirsiniz, bu belə şeylər niyə görə? Ona görə ki, ya borcu var, ya nədirsə, bu problemləri çəkməməli. Teatrlara daha şərait yaratmalıdırlar. Teatrlara qazanmalıdırlar, yeri yasaqçıların qanarları oradan çıxmalıdır. Bina da verilməlidir. Niyə də bina verilməsin ki? Bəli, balaca bir 100 kvadratlıq bir yerdir. Verin teatrlara, görün. Orada necə teatrlar yaratmaq olar? Gənclər yığışa bilər. Nədir ki, 100 kvadrat yer nə olan bir şeydir? Amma hara baxırsan ki, hamısı mağazalardır, nə bilim nədir, filandır, beş məkandır. Hamısı özəlləşib, hamısı alınıb, heçir. Bir get teatr Günəşlidə, bəli Günəşlidə də teatr eləmək olar. Əhmətlidə də teatr, Ceyranbatanda da teatr eləmək olar. Yəni, vaxtı ilə necə ki, hər yerdə xalq teatrı, dərnəklər var və biz 7-ci, 8-ci, 10-cu siniflərdə oxuyanda, 80-lərin əvvəllərində cəmaat, yəni əhali teatrlara gəlirdi. Xalq teatrına bilet alıb gəlirdilər. Dərnəklərdə bilet alıb, mədəniyyət evlərində bilet alıb tamaşalara, səhnələrə, səhnəcilərə baxırdılar.
Amma İlqar bəy, siz də odanı şəhərin mərkəzində bir yerdə kirayə tutub qurdunuz.
Təbii ki, mərkəz deyəndə ki, elə bir mərkəzdir ki, ora gəlib getmək. Yəni, belə baxanda, indi orada biz axtardıq, elmlər tərəfə də getmişdik. Mən məsələn
elmlər də şəhərin mərkəzi, elmlər akademiyası tərəfdə şəhərin mərkəzi sənər. Onda belə çıxır ki, biraz arxayınçılığınız yox idi ki, sizin tamaşaya məsələn günəş, yeni günəşlidə bir yerdə qursaydınız bu səhnəni, ora tamaşaçı məsələn sahil metrosunun yanından ora tamaşaçı gəlməzdi. Belə bir narahat.
Biz bu ərazidə olub. Yəni biz bu ərazidə bir. Çağa bilmirik necə olacaq. Yəni düşsün necə olacaq bilmirik. Yəni ola bilsin ki biz kənara çəkilə bilərik, biraz kənara çəkilə bilərik.
İqam bəy, siz bayaq dediniz ki, gənclərin teatrı yoxdur. Yəni hər yaş qrupunun özünə məxsus teatrı mı olmalıdır? Ümumiyyətlə dünya təcrübəsi.
Mən bu günün gənclərini deyirəm. Bu günün gənclərini bilirsiniz necədir? Bu gün gənclər tam başqa cür dünyanı görürlər. Bu gün gənclər teatrı daha səmimi görmək istəyirlər, daha canlı görmək istəyirlər. Yəni bu günün gəncləri bilirsiniz necədir? Mən deyərdim ki, yəni bu gün gənclər oxuyurlar, baxırlar internet, hər şey dünyanın teatrı ilə də məsələn, hamısı onların belə deyək, ovcunun içində, evin içində. Amma bu gün Azərbaycanda o gənclərin teatrı mən deyərdim ki, yox dərəcəsində.
Hesab edirsiniz ki, indiki gənclər Otello-ya, Zopa baxmaq istəmir?
Yox, təbii ki, baxmaq istəyirlər. Təbii ki, mən demirəm ki, bütün gənclər. Gənclər həm belə deyək, ənənəvi teatrda, ənənəvi teatrda gedəcək, müasir teatrda gedəcək. Yəni, bu günləri biz teatr yaradan, biz məsələn, kamera teatrında Otello-nu qoymuşduq, modern qoymuşduq tamaşanı. Modern tamaşa qoymuşdu. Otelin bu gün, yəni modern qoymuşdu. Çox, yəni yığcam qoymuşdu. Yox, o şey deyil ki, yəni onlar baxmamalıdır, Ezopa baxmamalıdır və yaxud da Hacı Qarıya baxmamalıdır və yaxud da Malyerə baxır, baxmalıdır. Amma bugünün Malyeri, bugünün Hacı Qarası, bugünün belə deyək, Otellosu bugün ayaqlaşır, bugün nəyinə, necə onu bugün səhniyə gətirmək, nəyinə gətirmək, hansı ideyalarla, hansı fikirlərlə birini ortaya qoymaq. Yəni, Fransada mən Romeo Giulietta musikalına baxmışdım. Yəni, kasetdə, diskdə baxmışdı o da. Yəni, bugün əgər baxırdım ki, yəni, o Romeo Giulietta deyilik. Və yaxud Lady Shakespeare'in faciəsinə baxmışdım. Mən deyirdim, bu bugünün tələbidir. Və bugün baxırsan ki, elə qurub ki, elə bilsən ki, bugündür.
İlqar bəy, mən xatırlayıram təxminən 10-15 il əvvəl Azərbaycanda gənclər teatrı var idi Senağa Takişiyevin, Vaqif İbrahimoğlu'nun düzdü teatrı, yox teatrı hələ də mövcuddur, kamera var idi Cənnət Səlimovanın, pantomima var idi Bəxtər Xanzadənin. Yəni bu rəngarəngliyi bugün niyə görə bilmirik Azərbaycan teatrında? Səbəb nədir sizin fikrinizcə?
Səbəb heç kim əziyyət çəkmək istəmir. Yəni, heç kim əziyyət çəkmək istəmir. Və bir gün, məsələn, bir az gənclər, rejissorlar var ki, yəni, bunlar, bilmirəm də, yəni ki, əziyyət çəkmək istəmirlər. Amma bu günləri arzda bir tamaşa qoyurlar və ya film çəkirlər, rejissor, aktyor yetişdirmək istəmir. Sadəcə deyirə, filan aktyoru çəkdirin, belə deyək, səsi qalındır, o qışqıra bilir. Və yaxud bir dənə ağlamalı bir aktrisa tabu, o yaxşı ağlayır, gətirin onu qoy, bu oynasın. Yəni, aktyor yetişdirmək, aktyoru, belə deyək, kəşf eləmək, aktyor üzərində işləmək, əziyyət çəkmək istəmir. Başın niyə ağrısın ki, gedib kiminləsə üzrə gəlsin, kiminləsə mübahisə eləsin, kimsə. Heç kim əziyyət çək, hamı istəyir ki, rahat olsun onun üçün.
Yəni, hamı deyəndə siz rejissorlar nəzərdə tutursunuz ki, aktyordan üzərində işləyib yetişdirmək istəmir, yoxsa aktyorun özü deyilə?
Deyil, apelə aktyorların özü. Aktyor deməyə başım ağrıdım. Ki, kimsə gəlsin, mənə desin, filan bir şey. Elə işləyirəm də, dövlət teatrına gedim, işləyim, girim, maaşımı alım, tamaşa oynadım, oynamadım.
Amma özəl teatrlarda yarandı. Üns teatrı, İbrus teatrı. Onlar bir nəfəs verə bildilərmi bu teatrlar?
Üns teatr deyil idi. Üns yaradılıq mərkəzi.
Amma hər halda tamaşalar qoyurlar.
Tamaşalar qoyulur. Yəni, bir dənə, iki dənə tamaşa qoydular. Onlar vəssalam. O teatrın ki, repertuarı yox. O teatrın ki, aktyoru yox. Nə bilmək?
Sizcə vəziyyəti necə dəyişmək olar?
Vəziyyəti dəyişmək idi. İşləmək lazımdır. İşləmək lazımdır, rəssam. İşləmək.
İlqar bəy, təşəkkür edirəm. Prodüserimiz deyir ki, siz çəkilişdəsiniz və telefon xəttində çox qala bilmirsiniz. Təşəkkür edirəm vaxt ayırıb bizə qoşulduğunuz üçün. Penklub verilişindəyik və qonağımız telefonla aktyor İlqar Cahangirov idi telefonda və studiyamızda Oda Teatrının yaradıcıları Elmin Bədəlov və Nihat Qulamzadədir. Mən istəyirəm bu sualı elə sizə də verim ki, niyə Odanı şəhərin mərkəzində saldı? Çünki şəhərin mərkəzində kifayət qədər teatrlar var.
Əslində,
məsələn, şəhərin kənarında olsa, məsələn, o cəmiyyənin insanları üçün daha maraqlı olardı.
Biz bəlkə əslində seçməmişdik ki, qabaqcadan düşünməmişdik ki, şəhərin mərkəzində olsun və yaxud da kənarda olsun. Biz sadəcə fikirləşdik ki, bir yer tapaq və orada tamaşa göstərək. Bizə, belə deyərdim ki, şəhərin mərkəzində axtarış etdik və düz biraz çətin tapdıq o yeri. Amma müəyyən əgər yer var idisə və şəhərin mərkəzindədirsə, niyə də götürməyə? Məncə bu problem deyil. Əsas problem odur ki, bizim yəni teatrın fəaliyyətinə maneə yaradırlar. Mən mövzunu əsas buna vurmağınızı istəyərdim.
İşdən sonra verişində siz dünən əsasən odanın bu problemlə üzləşmə bağlı geniş müzakirə eləmişsiniz deyə mən çox qalmıram o söhbətin
yəni,
üstündə.
Və
inanıram ki, bu yalnız bir sahibkarla anlaşılmalısınızdır və problemi bəlkə
əslində sahibkarla deyildi, polis bizim deməli gəlib oranı bağlayıb və sonra da 5 gün bizə vaxt veribdi. Sahibkarı da düzdür, təzyiq edirlər ki, bizi çıxarsın oradan, yəni yerin sahibini. Amma yəni məsələ belədir.
Məsələn, yer tapmaq, bir müstəqil teatr yaradıb yer tapmaq bu qədər mi çətindir?
Çətindir ona görə ki, polis gəlir. Biz əvvəl düşünmürdüm ki, yəni bizi gəlib oradan çıxaralar. Yəni başqa yerlərdə, məsəl üçün siyasi məsələlərdə bunu görmüşdük. Partiyaları yerindən çıxarırlar və yaxud da belə məsələlər görmüşdük. Amma teatra polisin gəlməyini və gəlib aktyorların bir neçə deməli bir saat ərzində saxlamağını mən görməmişdim və düşünmürdüm ki, belə hal olacaq. Biz tapdıq və birinci dəfə idi, yəni bizim yerimiz var idi. Ondan qabaq yer olmadan fəaliyyət göstərdik və birdən yəni
yer olmadan gəlməyi. Necə kitab
biz əslində
deyəsən.
Bir kitab klubu var, orada göstərmişdik, art qalereyada göstərmişdik. Sadəcə o mövzu elə idi ki, Gogolun evlənməsi. Ona bizə yer verirdilər. Amma bu əsəri Rumun dramaturqu Matiyev İşnikin əsərini götürüb hazırlayanın sonra bizə teatrlar yer vermədilər.
Söhbət nədən gedirdi o əsərdə?
Səncə döyəcəklər əsər nəzərdə tutursunuz. Orada yəni iki nəfər şəxsin, iki gəncin polis bölməsində düşüb və orada yaşadığı psixoloji problemlərdən gedirdi. Və belə deyərdim ki, qısa zamanda ən çox diqqət çəkən tamaşamız olubdu və daha çox marağa səbəb olan tamaşamız deyərdim ki, bu idi.
Və indi biz istəyərdim ki, odanın ifasında biz bir tamaşadan bir parçanı dinləyək. Səfərimizə bu evlənmə, Gogolun evlənmə əsərindən olmalıdır bir parça.
Belə tək oturub fikirləşirəm də. Fikirləşməyə başlayanda görürsən ki, doğrudan da evlənmək lazımdır. Belə olmasa, yaşayırsan, yaşayırsan, sonra axır da adamın həyatı elə pis olur ki, biz özünə bilmirsən anayız. Elçi qadın da düz bir çaydı, gəlir, gedir, gəlir, gedir, gəlir, gedir. Ax, əlim! Stefan! Arda gəlmişdi, elçi sağlar.
Xeyr, gəlmişdi.
Ölmədi. Dərzəyə on etmişdin?
Etmişdim.
Neyini kəsdiniz?
Tikir.
Tikir. Çox tikir.
Xey, tikir. Bilmə ilərini asmağa başladım.
Nə də?
Yenə bilmə ilərini asmağa başladım.
Bəs soruşmadı ki, bizim kəsdim ağanın nəyinə lazımdır?
Yox.
Demədi ki, bəlkə ağan evlənmək istəyir. Ona görə...
Yox.
Amma qırmızı daha ləyaqətli və daha gözəldir. Ey, Stefan! Ayaqqabını aldın?
Aldım.
O hansı məsələ demişdim? Bir kömürdür.
Hayır, o tükandan aldım.
Necə də yapışsındandır?
Yapışsındandır.
Sən onu sürməyə təcrübə eləmişsən?
Eləmişəm.
Parıldayır?
Qaldır.
Bəs ona satıcı verəndə soruşmadı ki, bütün ayaqqabı ağlanmayana lazımdır.
Yapışsın.
Demədi ki, bəlkə ağın evlənmək istəyir, ona görə bütün ayaqqabı alır.
Yox.
Yaxşı, gel. Ey, Stefan!
Nə buyurursun?
O, ayaqqabı lazım dedin ki, yapsın olsun adamla ayaqqabı lazım qabır eləməsin. Özüm bizə deyəm.
Ona dedim ki, yaxşı. Evlenmiş de ki, çıkarız mesela. Bir yere ölçüsen, sen o da öz kaydasın da olsun, bu da öz kaydasın. Bütün her şeyi ölçü biçeyim. Yani, aslında.
Sefa, ben sana bir söz demek istedim.
Evet, bazen geldim.
Ne, ölçü kalkın canım. Sağ ol gelsin, sağ ol gelsin.
Sağ ol.
Fiyakla can, hoş gördük. Nesesin, nasıl görün? Ha, işte ne dedi, ne var? Neydi onun adı? Melania dedi.
Onun adı Agafya'dır.
Agafya, yakın 40 yaşında kalmış bir kızdır.
Yok canım, katiyen düz demirsiniz. Hele bir evlenip, görün benden nece razı kalacaksınız.
Sen bak, yalan danışamak bir şeysin, ne diyorsun?
Kocanmışım, atam kardeşim, yalan danışmalı vaktim değil. Hiç yalan danışır.
O da heyecan özünden böyle teher tepkinden danışıyorum böyle neyse diye.
Allah bak kent kimi. Yanaklarım çok kimi. Ele şirinli ki dille danışmak mümkün değil. Zeynize kadar razı kalacaksınız. Dostunuza da düşmenize de diyeceksiniz ki ay seni savurasam ki yok.
Yine danışırsan çünkü öyle bir efsir kızı dönerdi.
Efsir kızı olmasa da üçüncü derece tacir kızı. Ama kızım generallara var.
Bes bundan bir başka ailesi yoktu. İkisi de başkası mı?
Daha bir çeşit istersen. Kansına yapsın bunu.
Küveçiyle hamsın.
Bu evlenme əsərindən, Gogol'un evlenməsindən bir parçaydı. Necə dəfə ifadəlmişdiniz bu tamaşanı?
Bunu 6 dəfə göstərmişdik.
6 dəfə?
Bir dəfə 400 nəfər. Ümumilikdə 6 dəfəyə 1000 nəfərə yaxın adama nümayiş etdirmişdik. İnsan tamaşaçı.
Bu yalnız Bakıdaydı ancaq.
Bəli, Bakıda olmuşdu. Biz başqa bölgələrə olmuşdu. Şəkidən bir nəfər gənclərdən istəyirdi ki, təşəbbüs irəli sürmüşdü ki, yer tapsın və bizi dəvət eləsin. Məhz bu əsəri orada oynamaq üçün çox çalışdı. Amma nədənsə orada da yer vermədilər və belə deyim ki, bir ay həmən gənc cəhd elədi, çox cəhd elədi ki, bu tamaşanı aparıb orada oynasın. Sonra da başqa bir deməli gənc var idi ki, o da istəyirdi ki, bir neçə bölgəyə bizi aparsın və o da danışıqlar apardı. Yalnız nə Şəkidən, nə də digər bölgələrin mədəniyyət evlərindən və ya klublarından müsbət cavab gəlmədi deyə bu tamaşa ilə anca Bakıda oynanması oldu.
Və əziz Pen Klub izləyiciləri, bizə qoşulub öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Müstəqil teatrlarla bağlı öz fikirlərinizi bölüşün. 057-744-10-17 SMS yazmaq mümkündür. Efirət Şərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəza elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Bizə artıq gəlir mesajlar. Mən onu oxuyacağım, amma indi telefon xəttində Aliya xanım, teatrşünas Aliya xanım telefon xəttindədir. Onu da istərdim indi qoşsunlar söhbətimizdə. Aliya xanım da iştirak eləsin. Aliya xanım, xoş gördük. Aliyə xanım, müstəqil teatrlar sənətə nə verir? Bu barədə fikirlərinizi bilmək istəyərdim əvvəlcə.
Müstəqil teatrlar əslində həm də alternativ teatrlardır. Müstəqil teatrlar əlbəttə ki, teatr prosesində çox vacib bir məqamdır. Bizdə təəssüf ki, teatr şəbəkəsində bütün teatrlar dövlət teatrıdır. Buna təəssüf ki, deyirlər və deyirlər ki, bəlkə də bu yaxşıdır ki, dövlət hamısına maliyyə ayırır. Amma əslində alternativ teatrlar olmağı teatr prosesinə rəngarənglik qatır. Rəngarənglik qatır, çünki o teatr, müstəqil teatrlar həm də bir növ daha azad havada olan teatrlar olurlar və göstərir təcrübə ki, dünya teatr prosesində olan məsələləri izləyəndə görürük ki, biz müstəqil teatrlar daha eksperimental, parlaq tamaşalar müstəqil teatrlardan çıxır. Yəni, alternativ teatrlar, kiçik teatrlar, eksperimental teatrlar əslində prosesi yeniləyən, onu monoton olmağa qoymayan, yeni formalar təklif eləyən teatrlar olurlar.
Dövlət teatrları bu eksperimentləri apara bilmirmi, bu yaradıcılıq eksperimentlərini öz səhnəsində?
Əlbəttə apara bilir, amma dövlət teatrları, yəni hətta dövlət teatrlarının nəzdində studiyalar da yaranır. Amma təcrübə göstərir ki, müstəqil teatrlar, baxın, müstəqil bir teatr studiyaları olurdu bizdə. Yəni dövlət teatrı deyildi. Yux teatrı, pantomima teatrı, kamera teatrı özün. Yəni bu teatrlar 90-cı illər teatrın böhranda olduğu bir zamanda bu teatrlar sonradan bunlar dövlət teatrı oldu. Düzdür, amma bunlar teatr prosesinə nə qədər rəngarəngliyi, nə qədər yeniliyi gətirdilər. Yenə dünyada da bu eynən belədir. Dünyada da eynən belədir. Çünki eksperimental teatrlar, kiçik teatrlarda insanlar öz yeni ideyalarını, öz reformalarını daha asan həyata keçirirlər. Böyük teatrlarda bunu eləmək o qədər asan olmur, çünki teatrın özünün ənənələri olur, ona çıxmaq biraz çətin olur. Hərçənd dövlət teatrlarında nəzdində xırda studiyalar yaradılır və hətta indi də yaradığımız dövlət teatrlarının nəzdində xırda balaca studiyaların yaradılmasına təşəbbüs göstərirlər. Yəni dövlət özü təşəbbüs göstərir.
Əliyə xanım, adlarını sadaladığınız teatrlar, amma peşəkar teatrların teatrları idi. Bəs əgər bu müstəqil teatrları həvəskarlar yaradırsa, bunun onların tamaşası, hazırladıkları tamaşalar necə? Bu zaman nə hansı tövbəni verə bilər?
Həvəskar teatr, yəni peşəkar teatr, həvəskar teatr deyə bir ayrıntı qoyanda, yəni onu da nəzərə almalıyıq ki, bütün hallarda hansısa bir yaradıcı bir işdən gedir söhbət.
Ümumiyyətlə, əgər aktyor bacarırsa, nəyisə təbii ifa etməyi, inandırmağı bacarırsa, bu, ümumiyyətlə, yəni aktyorluqda bu cür yanaşmanı, ümumiyyətlə, bu yanaşmayla getmək lazımdırmı ki? Yəni, belə deyək, diplomu yoxdur, aktyorluq diplomu yoxdur, təcrübəsi yoxdur, yaxud rejissorluq diplomu yoxdur. Bax, belə bir yanaşma xəttini aparmaq düzgündürmü?
Yaxşı olar ki, peşəkar olsun aktyorlar, peşəkarlığa can atsınlar, peşəkarlar, amma istedad, həvəs, özü də çox böyük şeydir, təbii ki. Bilirsiniz, bir festival oldu bu yaxında, Kukla Teatrı festival oldu ölkədə, Bakıda. Orada xaricdən qonaqlar var idi, onlardan biri ilə mən söhbət elədim. Bansı bir ingilismi, yox, fransız bir teatr nümayəndəsi idi, başçısı idi. Bu xanım adını unutmuşam söhbət eləyəndə. O çox təəccübləndi ki, bizdə iştirak eləyən, festivalda iştirak eləyən teatrlardan hamısı dövlət teatrlardı. Və onların soruşanda, danışanda dedi ki, bizdə kiçik teatrlar, dövlət, qeyri-dövlət teatrları çoxdur və bu çox yaxşıdır. Bunun olmalı çox yaxşıdır. Təbii ki, biz də istəyərik ki, olsun bu. Siz bu həm də insanların marağından asılıdır. Baxın, maraq varsa, teatr var idi, tamaşaçıları var idi, maraq var idi, oyunu olurdu. İndi pis, yaxşı. Və deyilsə ki, siz deyən də, yəni deyək ki, bu həvəskar teatr idi. Və o qədər peşəkar teatrda, peşəkar teatrda tamaşalar var ki, ondan daha zəif idilər.
Aliyə xan, ümumiyyətlə insanlar Azərbaycanda ən çox şikayətlənən məsələlərdən biri də teatrların tamaşaçı azlığıdır.
Bəli.
Yəni, bu zaman tamaşaçını xüsusi bir teatr haqqında xüsusi nəzəri ən azı və təcrübə bilikləri, bilik bazası o qədər də güclü olmayanların qoyduğu tamaşaçını çəkə bilərmi, özünə çəkə bilərmi?
Əlbəttə çəkə bilər tamaşaçını. Siz özünüz görürsünüz ki, olur ki, məsələn, baxın ki, heç peşəkar olmayan bir musiqi tamaşaçılar qulaq asır ona. Amma bu, yəni bu doqma deyil ki, peşəkar olan şey tamaşaçını çəkir. Məsələ bunda deyil. Məsələ, amma teatr özü, teatr anlayışı özü daha artıq biraz akademikləşmiş bir anlayışdır. Teatra gedən insanın hansısa onsuz da bir hansısa bir səviyyəsi var. Yəni, bu artıq ara musiqilərinə qulaq asmaq deyil. Baxmayaraq ki, eyni prizmadan yanaşdıq, amma eyni şey deyil bu. Və tamaşası gəlib baxırsa teatra, bir teatrın tamaşası varsa, özü baxırsa bir teatrdan nə qədər çox şey gözləyə bilərik ki, biz. Və bunu eləyirsə bunda biz nə var ki?
Aliyə xanım, təşəkkür edirəm söhbətimizə qoşulduğunuz üçün. Nihat bəy, istəyərdim siz bu söhbəti sizlə davam elətdirək. Hansı mövzulara siz müraciət eləyirdiniz ki, konkret olaraq? Bax, bayaq dediyim kimi ki, o iri dövlət teatrlarına getməyən tamaşaçı sizə gəlirdi.
Biz iki tamaşa oynamışıq.
Bundan sonra da maraqlı tamaşalara müraciət edirdik, əsərlərə və fikrimiz o idi ki, standartdan kənar tamaşa görsə də, yəni dövlət teatrlarında olduğu kimi standart yox, standartdan kənar görsə də, yəni gənc, nə də olmasa gənclərin teatrıdır bu. Ona görə standartdan kənar və maraqlı.
Standartdan kənar istəyərdim. Əslində... Biraz açardınız. Yəni bax standartdan. Yəni mən sizin evlənmə tamaşanızı YouTube-da izləmək istədim. Ən azı harda oturmağından asılı olmayaraq bir xəyal, bir səhnə, yəni hətta səhnə hündür olmasa da belə, aktyorların oynadığı yerlə tamaşaçının izlədiyi yer arasında bir xətt var idi. Hətta xətt xəyali olsa da belə bir sərhəd var idi. Və bundan sonra yenə də sizin oynadığınız, ifa etdiyiniz nisbətən, nəzərə alaq ki, dekorasiya imkanlarınız zəif idi, geyim imkanlarınız, hətta bunları nəzərə alsaq belə, yenə də o klassik teatrdan bir o qədər fərqli görmədim.
Yox, bizdə yəni məsəl üçün səhnə arxasında olan aktyorlar səhnəyə yəni dövlət teatrlarında məsəl başqadır. Orada nə istəsələr yəni belə çıxmasa eləyə bilərlər, amma bizdə imkanlar zəifdir deyə biz biraz qıraqda dayanırdıq da səhnədən yəni 1 metr aramız yox idi səhnədən kənar dayanan aktyorların. Sonra
sizin sadəcə pərdə arxanız yox idi.
Arxamız...
Yəni pərdə arxası imkan olsa, yəqin ki siz də pərdə arxasına keçərdiniz də, səhnəyə çıxmamışdan qabaq, eləmi?
Yəni
standart
görə...
olmamaq. Mən biraz o standartı istəyirəm ki, qeyri-standart, yəni fərqli nədir? Bax onu izah edin.
Yerimizə görə qururuq tamaşaları. Yəni fərqliyimiz də onda yaranır. Məsələn biz tamaşaya çıxmamışdan əvvəl tualetdə ayaq yolunda dayanırıq, aktyorlar ayaq yolunda dayanır ki, tamaşaçılar əvvəlcədən görməsin. Təbii əgər imkanlarımız olsa biz də pərdə arxasında dayanırıq, amma imkanlarımız olmadığı üçün biz standartdan, istər istəməz standartdan kənara çıxırıq, yəni fərqli bir şey ortaya çıxardırıq. Yəni bizdə tamaşaçılarla ünsiyyət də olur.
Əslində, tamaşaçıların ünsiyyət bir neçə teatrlarda da var, amma biz belə danışdıq ki, yəni söhbətdən belə məlum olur ki, dövlət teatrları lazım deyil tipli bir şey yaranır. Amma gəl, mən istəyərdim ki, bu məsələyə biraz aydınlıq gətirək, tamaşaçı da başa düşsün. Əslində, mən belə deyərdim ki, lazımdır. Qoy, deməli, gənc tamaşaçılar teatrı da olsun, pantomima teatrı da olsun, akademik milli dram teatrı da olsun. Amma bizim demək istədiyimiz başqa məsələdir. Yəni, biz demək istəmirik ki, o teatrlar olmasın. Bəli. Əlbəttə onlar da olsun və onların da öz tamaşaçıları var, ora gedənlər də olsun. Sadəcə biz istəyirik ki, gənclərin üz tuta biləcəyi və onların istəyəcəyi, məsələn, elə insanlar var ki, istədikləri mövzuları Azərbaycandakı teatrlarda tapa bilmirlər və biz istəyirik ki, o mövzuları gəlib bizim teatrda tapsınlar.
Azərbaycan gənci kimi hansı tamaşaları siz gənclər hansı tamaşaları, hansı mövzuda tamaşaları istəyirlər?
Gənclər yəni
siz də gəncsiz, yəni ki, daha çox duya bilirsiniz.
İndiki yəni günümüzlə bağlı olan və günümüzün problemlərindən tutmuş yaxşı işlər nə qədər belə deyərdim ki,
reallığı yəni görmək istəyir indiki gənclər.
Və biraz da teatr bizdə məsəl üçün İlqar bəy deməli İlqar Cahangir bizdə əsas məşğələlərdə iştirak edir. O hazırlamasına kömək edir bizə. O bizdə psixorealizm yoldur. Yəni hər şey səhnədə baş verir. Əslində bir çox ola bilsin teatrlarda bu. Məsələn, mən bir çox teatrlarda olmuşam özüm. Tamaşalarına gedib baxıram mütəmadi olaraq və orada elə bir ki, sanki bir süynilik də görürəm. Hamısını demirəm, bəzilərində bəzən olur süynilik. Amma teatr elə bir şeydir ki, yəni səhnədə və tamaşaçının gözü qarşısında baş verməlidir. O, ola bilir ki, bəzən bir tamaşanı 10 dəfə oynayırsan, birində alınmaya bilər, 5-ində alınar, 2-sində alınmaya bilər. Yəni, bu proses ola bilər. Amma tamaşaçının gözü qarşısında baş verəndə və xüsusən də tamaşaçı aktyora yaxın olanda o özü də sanki hadisələrin içində özünü hiss edir. Məsəl üçün bizdə bu indiki yəni zirzəmidə həddindən artıq çox yaxın idi. Hətta bizim tamaşaçımızın biri deyirdi ki, aktyorun nəfəs almasına qədər biz hiss edirdik. Yəni eşidirdik onun nəfəs aldığı nəfəsin səsini belə eşidirdik. Yəni nə qədər yaxın olsa, yaxının da yəni belə deyərdim ki, öz marağı var. Yəni tamaşaçı belə bir teatrda görmək istəyir, elə bir teatrda. Biz istəyirik yəni belə bir teatrda olsun. Və belə bir teatrın olmağının məncə pis bir pisliyi yoxdur. Biz demirik digər teatrlarda olmasın. Əlbəttə onlar da olsun, onlara da gedənlər olsun. Sadəcə olaraq fərqli bir, yəni öz baxışı. Fərqli deyəndə fərqlini biz biraz çox kontekstdən çıxardıq. Fərqli deyəndə yəni öz baxışı, hər teatrın öz baxışı var. Qoy belə baxışlı bir teatr da olsun və olubsa niyə də bu belə deyək ki, dağılsın, əksinə inkişaf etsin.
Sizə suallar gəlib, mən oxuyum. Cavid Şəkidən yazır: "Dəyərli bəylərimizi salamlayıram. Onların yaratdığı teatr Azərbaycanda devrimdir. Heç kəsin cəsarət etmədiyini etdilər. Bilmək istərdim bundan sonra Oda teatrın taleyi necə olacaq? Planlarınız necədir?" Biraz mən genişləndim.
Bizdə artıq bir neçə əsərlər var idi ki, hazırlanırdı. Artıq belə deyərdim ki, biz bu həftənin bazar günü nə olmasaydı da növbət həftəyə yeni bir əsər təqdim edəcəkdik. Çünki hazır bir əsərimiz var idi. Çünki tamamlanmışdı. Biz də deməli bunu professional rejissor qurmuşdu. Sadəcə olaraq deməli yaranmış problemlər üzündən o tamaşanın məşqləri müvəqqəti olaraq dayandı deyə biz o tamaşanı göstərə bilmədik. Amma bizim dediyim kimi repertuarda olan Səncə döyəcəklər itən vaxt tamaşaları göstəriləcək 6-cı gün. Bundan əlavə də mən gənc bir rejissor da dəvət etmişəm teatra. Anar Sadıqov adında gənc bir rejissordur. İstedadlı rejissordur. O da fərqli baxışları var onun tamaşaları hazırlamaq üçün. Onu da dəvət etmişəm. O da yeni bir əsər götürübdür və o əsərin üzərində artıq hazırlıqlar gedir. Yenə qeyd elədiyim kimi bu problemlərin çıxması üzündən bu tamaşaların hələ ki nümayişi müvəqqəti olaraq dayanıbdır. Amma növbəti planlarımız bizim yer məsələsindən asılı olacaq. Yer məsələsini çalışacağıq ki, həll edək. Əslində bizim indiki yerimizdən çıxarmağa hüquqi cəhətdən heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Çünki biz
Amma alternativləriniz var mı yerlə
Amma biz
bağlı?
Yəni bu ayın 30-u tamaşanı oynayandan sonra biz bir daha cəhd eləyəcəyik ki, birində bizi çıxarmasınlar. Biz hüquqi cəhətdən də öz deməli haqqımızı tələb edəcəyik. Əgər çıxarsalar biz yəni növbəti yer axtaracağıq. Növbəti yer nə vaxt olacaq, necə olacaq və əlbəttə ki, yer tapandan sonra bizim deməli oranı hazırlamağımız var, səhnəni qurmağımız var, işıqlar, pərdələr.
Yəni, bəs yer tapmasaz, ən pisini fikirləşir.
Ən maksimalda küçə var da. Küçə var, küçədə göstərir.
Sizcə polis icazə imkan verəcəkmi küçədə? İndi
o situasiyadan, əlbəttə küçədə olan baş verənlər situasiyadan asılıdır. Orada ola bilər ki, məhlədən kimsə gəlib mani ola bilər, polis də mani ola bilər. Polis mani olar, yenə cəhd edir, görək necə olur. Amma güman edirəm ki, hələ küçəyə, küçədən qabaq çox zirzəmi var. Biz müraciət eləyəcəyik, axtaracaq. Güman edirəm ki, tapacaq. Amma tamaşaçılarımız da nigaran qalmasınlar. Yenə demək istəyirəm ki, bizim teatr bağlanmayıbdır. Bizdə zirzəmi fəaliyyətini dayandırır. Yəni, biz oradan çıxmağı tələb edirlər. Amma ki, biz görməmişik. Davam eləyərik.
Və yazır, İlham yazır: "Salam, mənə elə gəlir ki, yeni aktyorlar yox vəziyyətindədir. Televiziyada gedən seriallara baxanda damnəti tökülür. İdmançı, müğənni yol keçən hamısı aktyor olub. Onların heç biri Yaşar Nuri, Siyaviş Aslan ola bilməyəcəklər." İlham yazır: Necə bilirsiniz İlhamın fikrində ki, yoldan keçən hər kəsin aktyor olması məsələsini dəndirir? Nihat cavab versəydi mümkünsə.
Mən İlhamla razılaşıram bəylə. Çünki indiki o serialdakı rejissorlar çalışır ki, az pul xərcləsin. Ona görə peşəkar aktyorlara yox. Belə demək olarsa, hətta yoldan keçəni də tutur ki, az pulu çıxsın, amma serialını kimsə oynasın. Ona görə də peşəkar aktyorlara yox, müğənnilərə, idmançılara onlar yəni necə deyim? Onları cəlb eləyirlər. Çünki peşəkar aktyor zəhmətinin
Amma Türk seriallarında da bir biz görürük.
Türk seriallarında seriala çəkilməmişdən əvvəl onlara məşq keçilir, müəyyən kurslar falan, amma bizdə elə əlaqə saxladılar, gəl oyna. Yəni, baxmırlar bu onun bacarığı var ya yox.
Siz fəaliyyətinizi belə davam etdirmək istəməzsiniz, əgər sizə təkliflər olsa seriallara çəkilmək, halda ki, artıq təcrübə yığırsınız.
Mövzuya baxın.
Mən öz adımdan deyim, mənim üçün əsas serial film deyil, yəni əsas teatrdır. Çünki teatr canlı baş verir, bir dəfə olur teatr. Yəni, orada dublyoxdur ki, alınmadı başdan çəkək ya da başdan oynayaq. Yəni əsas teatrdır. Seriala dəvət eləsə çəkilsəydi, yəni əsas teatrdır.
Əlbəttə serial ikinci plandadır, amma bizdə o dediyim kimi serialların hələ təzə başlamışıq da serial çəkilişinə. Azərbaycanda belə deyim ki, seriallar yeni-yeni başlayıb çəkilir. Pis olmalıdır ki, yavaş-yavaş yaxşı da yaransın. Məncə elə də olar, yəni müddət keçdikcə düzələr, yəni yaxşılar da olacaq. Sadəcə olar maliyyə azlığıdır. Serialları çəkərkən bir o qədər maliyyə deməli vəsait. Bəlkə də ayrı, mən eşitdiyimə görə ayrılır vəsait. Prosto gəlib aktyora qədər çıxmır da.
Bəs İncəsənət Universitetinin tələbələri necə? Xüsusilə rejissor, aktyor, teatr fakültəsinin tələbələri necə? Heç, siz maraqlanmısınız ki, onlardan da bir cəlb eləyəsiniz öz yaradıcılıq qrupu?
Anar Sadıqov dediyim kimi İncəsənət Universitetini bitirib, hətta peşəkar teatrlarda, dövlət teatrlarında işləyibdi, bir müddət rejissordu. Biz onu dəvət eləmişik, onun da yəni, fikirlərini almaq istəyirik və istəyirik ki, o da fərqli fikirlərini bizimlə bölüşsün. Bizə müraciət eləyən var, yəni bir neçə şəxs var ki, İncəsənət Universitetində aktyorluq fakültəsində oxuyur, müraciət eləyiblər. Əlbəttə ki, istəsələr, o da teatrının belə deyək ki, qapıları hər bir istedadlı insanın üzünə açıqdır. Onlar da gəlib bizim deməli teatrda öz tamaşalarımızda iştirak eləyə bilərlər.
Təşəkkür edirəm, amma bir mesaj gəlir. Mən istəyirəm onu oxuyum. Fərhad Musa yazır. Dava yorğan davasıymış. Həyat tamamilə görsəndiyi kimi deyilmiş. Bayırda başqa bir teatr imiş. Rəzil artistlər teatrı. Bizim kimi həqiqət çatdıranlar deyilmiş. Özü də qiymət yox, ani boş üstün diqqət uğrunda. Bayırdakıları qıcıqlandıran üstün məzmun yox, elə doğrudan da üstün səs çıxartmağımız imiş. Sən bir bu rəzil insanların duyğu larına bax, bu dünyadan gedən total kör reklam yarışı da sən demə üstün diqqət qatından imiş. Və mesaj bu qəbildə davam eləyir. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Burada verişi yekunlaşdırmaq, yəni vaxtımız sona çatır, yekunlaşdırmalıyıq. Və efirə gəldiyiniz üçün Elmin Bədəlov və Nihat Qulamzadə idi bugün studiyamızın qonaqları və bizə telefonla İlqar Cahangir və teatrşünas Aliyə xanım qoşulmuşdular. Və mən təşəkkür edirəm göstərdiyi texniki dəstəyə görə Orxan və Namiqə. Əziz Pen Klub izləyicisi, burada verişimizi yekunlaşdırıram. Sağ olun, aparcınız da mən idim, Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bu gün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.